Қайырлы кеш, қадірлі дұстар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларны, хиялланырға сірлешірге яратушыларны, һәм әлбәттә бәхет деген сірлі дөньяға юл ярушыларны сірдәшханәгә шақырабыз. Микрофон алдында Ания Ғибадуллина. Біздің тыңлаушыларыбызның көбісі бүгін айыруша көтеріңкі рухта. Жәйге каникул башланды бит. Инде хәзер бу җәйге ялларны күңелле, файдалы, хәүф-хатарсыз генә үткәрергә язсын. Чыгарылыр сыныф укучылары һәм аларның әти-әниләренә бу җаваплы имтиханнар чорында сабырлык, уңышлар телибез. Сынауларны лаеклы узып, күңелгә якын һөнәр сайлап, тормышларындагы яңа этапка канатланып күчеләрен теләп калабыз. Бу уку елын барыгыз да тырышып укуганыгызны беләбез. Яңа белемнәр үзләштердегез, яңа дуслар таптыгыз, рухи яктан тагын күп мөшенегу алдыгыз бит сез. Ихтибар иткәнсездер, хәзер мәктәпләрдә илебез тарихына һәм аның бүгенгесенә бик зур ихтибар бирелә. Сезне, дусларым, сәяси яктан да белемлерәк итәргә тели укытучыларыгыз. Күпләрегез сыны сәгатьләрендә үткәрелә торган әһәмиятле темаларга сөйләшүләрне көтеп торадыр. Әбергәләп гимннар башкарганда, сезнең дә йөрәкләрегез шулай илебез, республикабыз өчен горурлык хисе белән туламы ул? Шулайдыр дип өметләнәбез. Чөнки туган җирен яраткан һәм хөрмәт иткән кеше ачык күңелле, җаваплы, максатчан булып үсә. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин безнең радиода чыгыш ясап, укучыларда ватанпәрвәрлек сыйфатларын тәрбияләүнең бик әһәмиятле булуы турында сөйләгән иде.
Уйлап карагыз, гимнны татарчасында, русчасында, Россия гимнында, Татарстан гимнында беләләр балалар. Аның өстендә эш алып барыла, чөнки өйрәтмичә булмый. Менә аңлыйсызмы, бала иртә белән килгәннән соң басып торып гимнны тыңласа, аннан соң флаг күтәрелсә, флаг чыкса, дүшәмбе көнне иртәнге сәгатьтә. Бу бары тик безнең балаларны, укытучыларны һәм әтиенләрне ниндер бер калыпка кертә дигән сүз. Ә калып ул яхшы мәгънәсендә. Чөнки мысын теләмим, тегесен теләмим, бу кызык түгел дип яшәсәк, бөтен халыкка да ошап итеп булмый. Бөтен халыкның да фикере бер төсле түгел. Без теге бөтен кеше бер төрле уйласын, бер төрле көлсин, бер төрле сөйләсин дигән сүз түгел бу. Әмма ләкин мәгариф системасының максаты менә безгә тапшырылган балаларны тәрбияләү. Алар ватан пәрвәрлек хисе белән сугарылган булырга тиешләр. Ничек сугарыла? Әгәр дә без үзебезнең гамәлләребез белән күрсәтеп, аны аныклап, ачыклап бирә алмасак, мәсәлән, Татарстанның елга күлләрен, Татарстанда булган предприятиеләрне, Татарстанда булган үзгәрешләрне, матурлыкны, тарихи истәлекле урыннарны, эшләүче тырышып хезмәт итүче авыл халкын, үзебезнең җитәкчеләребезне, туганнарыбызны, шәҗәрәбезне ачып салып бирә алмасак, бер көндә тәрбияләп булмый. Менә шундый әйберләр аша ул килеп чыга.
Әйдәгез, хәзер җәйге айларда башкалабызда үткәрелә торган чаралар турында сөйләшеп алыйк әле. Лагерьларда ял итүдән, ишек алдында уйнаудан, дуслар белән аралашудан тыш, мәдәни һәм спорт чаралары да бар бит әле. Казанның паркларында гадәттәгечә күп санлы проектлар гамәлгә куелачак. Аларның кайберләре турында Казан мэриясенең милли сәясәт бүлеге җитәкчесе Айсылу Лерон сөйләде.
Бию дәресләре хәрәкәттә бәрәкәткә быел 5 ел була. Җәй саен узатырган бию дәресләре алар безнең традиция буенча Казан үзәгендә Кабан күле яр буенда уза һәр пәнҗешәмбе кичке сәгать 6-да. Биергә яратучылар, аралашырга, кемнәр беләндер танышырга теләүчеләр безнең шушы мастер-классларга киләләр. Нидән гыйбарат әлеге безнең очрашуларыбыз дип әйтик инде. Беренче ратта безнең профессиональ биючеләребез нидә булса бию тәкъдим итәләр. Татар бию инде ул импровизация рәвешендә бара, җанлы музыка астында, һәм шуннан соң бию хәрәкәтләрен татар халык биюенең төрләре күп, шуларның берсенең хәрәкәтләрен үтә башлый безнең хореографларыбыз килүчеләргә. Алар кабатлыйлар, аннары нидер комбинацияләр барлыкка килә, шуларны биеп карыйлар да, аннары инде безнең әле шундый матур гына анда кичке уен форматында уеннар башлана. Әйләнүләр, копка уеннары һәм башкалар, шушы 2 сәгатькә сузыла бу аралашулар, танышулар, шул 2 сәгать дәвамында безнең гармончыларыбыз, баянчыларыбыз, бәрмә уен коралларында уйнаучыларыбыз шулай ук эшләп торалар һәм бик күңелле генә шундый кичке чора, матур чора килеп чыга. Гадәттә ул безнең җәй дәвамында булгач инде һәр пәнҗешәмбе саен ул 11-12 шундый очрашу. Быел без инде планлаштырабыз соңгы чорасын шундый бер биюбатлы форматында уздырырга зуррак итеп. Әле бу анонсны беренче тапкыр сезнең эфир аркылы җиткерәм. Әле бу сер иде дип әйтик. Анда биергә теләүчеләребез безнең алдан теркәлеп җәй дәвамында регистрация узып киләләр дә соңгы шушы чорабызда, матур чорабызда катнашалар ярыш форматында. Иң яхшы биючегә акчалата бүләк тапшырылачак. Димәк инде татарча матур биючене акчалата бүләк көтә. Менә шундый кызыклы гына бер форматта чора үткәрергә ниятләп торабыз. Катнашучыларыбыз күп булыр дип өметләнәбез. Безнең инде үзебезнең шундый җанатарларыбыз, һәр даим йөрүчеләребез бар. Шунысы да кызык. Безнең бер 20-30% килүчеләрнең гомумән казанлылар да түгел, татарстанлылар да түгел, ә гомумән туристлар. Алар шул хәтле шок катылар Казан урамында. Нәрсә бу? Кем нинди бию бийләр? Кемнәр булар? Нишләр дигән шикелле килеп кушылалар. Безнең бит инде шора татар телендә бара. Ә алар шушы телне белмәстән дә барыбер кушылып бийләр. Һәм бүтән тә хәрәкәтләрне кабатлыйлар. Аларның йөзендә елмаю, алар шок катып китәләр һәм без аларны сырып ошадымы сезгә? Әлбәттә ошады. Бу менә әллә ничә экскурсиядән дә безнең өчен файдалырак, чөнки без кирип киттек шын мәгънәсендә шушы сезнең мәдәниятегез белән танышабыз диләр. Ниндидер гореф-гадәтләрегез белән, традицияләрегез белән шуңа күрә чыннан да ул үзенә күрә бер экскурсия шикелле шушы функциядә үти туристлар өчен. Бай кирәк дип атыйбыз татарча, Руша исеме древо жизни. Әлеге проектыбыз безнең шулай ук инде хәзер менә быел 4-нче тапкыр үткәреләчәк. 2022 елдан без аны эшли башлаган идек. Беренче елны Шерек күлдә узса, аннары инде без аны хәзер Горький паркында уздырабыз. Яшел аланында шактый кызыклы шулай ук формат ул безнең җәйге формат. Менә быел ул узачак безнең июль аенда берсе әлеге древо жизнинең бер проекты. Икенче чарасы август айында. Монда безнең төп халыкларның традицияләре, аларның гореф-гадәтләре күрсәтелә. Мәсәлән, монда кемнәр? Марилар, удмуртлар, чуашлар, мордва халкы, башкортлар, татарлар, руслар, шушы милләтләрнең һәр елны безнең дирек билгеле бер тема алабыз. Быел, мәсәлән, инде җиңүнең 80 еллыгы булгач, менә монда рекрут темасын алдык. Армия сафларына озату дигән традицияләрне халыкларда күрсәтергә телибез. Безнең анда ишек аулары шикелле подворьлар безнең ишек аллары тора һәрбер милләтнең һәм һәрберсенә килеп андагы традицияләр белән таныштыручылар бар. Шулай ук төрле зоналар эшләп килә шушы яшел мәйданыбызда, Горький паркында, анда концерт мәйданы да бар, балалар өчен уен мәйданы да, әкиятләр мәйданчыгы да, фотокүргәзмә мәйданы да, устаханәләрне бик яраталар. Анда шушы төрле милләтләрнең ул эшләнмәләрен эшләп карау мөмкинлеге бар. Һәм менә шушы чарабыз безнең 2 сәгать дәвамында барса да, ул инде шактый гына әлеге халыкларының традицияләре белән таныштырып уза. Ягъни без монда чыннан да тарихка күз салабыз. Ничегрәк булган ул вакытта, хәзерге вакытка без нәрсәне ала алабыз. Менә шундыйрак теге элеккеге бабаларыбыз белән элемтәне югалтмауның бер ысулы дип әйтик инде аларның гореф-гадәтләре белән, традицияләребез белән дип әйтик. Һәм икенче чарабыз безнең багышланачак ата-ана нигезе дигән теманы алабыз без анда, һәм шушыңа бәйле гореф-гадәтләр, нәрсәләр эшләгәннәр, ничек итеп һәр өйнең бит инде үз законнары, өйдә нәрсәләр эшләргә кирәк булган, менә шулар турында шулай ук безнең булачак матур гына бер чарабыз. Казанлыларны әлбәттә без Бай тирәк древо жизни проектында көтеп калабыз. Инде рәхим итегез, килегез, танышыгыз. Бу безнең барлык менә шушы Казанда күп еллар, гасырлар, республикабыз да яшәүче халыкларның мәдәниятен, тарихын күрсәтүче матур проектларыбызның берсе.
Бүген 1001 һөнәр сәхифәсе борынгы һөнәрләр белән кызыксынучылар өчен файдалы булыр. Шигелгән силгеләр, мендәрләр, сырылган кәләпүшләр, калфаклар, шулпылар, күнитекләр, бу әйберләр тарихта кала, вакыт үтү белән онытыла дисезме? Юк, шын сәнгатьне күреп бәйли белүчеләр һәм милли бизәкле әйберләребезне горурланып кулланучылар булганда, бу һөнәрләрнең матур киләчәге турында сөйләшергә мөмкин әле. Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумы директоры Раушания Сәүбәнова шул турыда сөйли.
Мең дә бер һөнәр. Без инде мәдәният министрлыгына караган бердән бер халык сәнгате һөнәрләре техникумы һәм үзебезнең 2000-гә якын студентлар, чыгарылыш студентлары булдырдык инде. Безнең направленияләр дип әйтә инде зәркәнчеләр, дизайнерлар, декоратив гамәли сәнгать эшләмәләр ясаучылар, агачны кисеп, уеп, балчыктан ясаучылар, тегүче, чигүче һәм бик күп төрле һөнәрләрне без укытабыз. Без федераль дәрәҗәдә иң яхшы уку йорты дигән исемлеккә кертердек инде. Аннарысын Россиянең һәм Татарстанның иң яхшы услугы дигән анда инде конкурс бар, столчык товаров и услуг. Инде 13 ел буена без анда эшләп киләбез. Үзебезнең товарларыбызны биреп, һәм шунда лауреатлар, титуллар алдык инде без. 2 мәртәбә шул зур титул, зур предприятиеләр белән беррәттән шул зур исемлекләргә кертелдек. Һәм ул инде менә без ярминкәләрдә сатыр өчен, үзебезнең товарның качествосын күрсәтер өчен бик кирәкле сыйфат дип әйтәм инде. Кеше менә камиллек кантыла башлады, үзенең шушы һөнәре аркасында үзенең кыйбласына кайта башлады диерем. Чөнки матурлык, зәвыклык кешенең һәр күңеленә бик кирәк. Шуларны белепме, сизепме, балалар да менә үзләре теләп киләләр укырга. Зур технологиялар белән, инновацион технологиялар белән. Ул вышивальный оборудованиелар, чигә торган оборудованиелар, печатли торган оборудованиелар. Бик зур җиһазлар белән укыйлар һәм аларны менә предприятиеләр ике куллап ала, чөнки алар өйрәнеп баранда. Үзенең хезмәтен өйрәнеп бара. Ул кул белән дә чигергә булдыра, чөнки ул эксклюзивный әйберләр бит инде штучный гына була. Монда инде тираж да бит инде акча да эшләргә кирәк кешегә, кул белән генә эшләп бетереп булмый. Һәм менә шушы без җиһазларга да өйрәтеп чыгарып җибәрәбез инде. Бүген бик күп менә конкурс белән керәләр безгә укырга. Безнең бит инде милләт дигәч, татар милләте генә түгел, 7 милләт, 7 төрле милләт яши республикада. Һәм без һәрберсе менә кемдер чуваш элементлары белән ясый, кемдер мордва элементлары белән. Ул кызык анда, ул чыннан да безнең техникумга килеп керсәң, әйбәт анда һәрбер сүзенең казылмасын эзләп табып, ничектер менә күңелләрен күтәреп, кара минем әбиләр шуны минди кичкенә чакта ди, күрәдер гимди менә утмурт кызы сөйләй инде. Минем әбием шушындый тукыган әйберләр кидерә иде безгә ди. Мин шуларны киеп йөридерим. Менә булар ди әбирек булган икән, булса ди саклый торган әйберләр булган икән дип сөйләп, бик матур итеп бер семья булып эшләп яшәп ятабыз инде. Һәрбер кеше бит инде килгән җирдә, менә мин үзем Кытайдан иде баргач, сувенир алган, ул чык китте дә минем чилпәрәмә килеп песукка әйләнде. Аның бер әйбер дә калмады. Аның эчендә нинди состав икән, нинди материал икән белмибез. Бәлки ул рак китереп чыгара торган әйбердер. Бәлки ул ниндидер чирләр китереп чыгара торган әйбердер ул. Экологический бик начар әйбер булырга мөмкин. Ә бездә бит ул сыйфатлы балчыклардан эшләнгән, сыйфатлы материаллардан эшләнгән. И без балаларын да күбрәк камиллеккә китерәбез. Алар ясалма әйберләр белән эшләмәсен, ә натураль әйберләрдән анда җан эреп, анда үзеңнең менә эчтәге матур сыйфатларыңны биреп эшләгән әйбер генә аны кеше тартып ала. Аның бәясенә дә карамый ул, уланы алачак. Чөнки анда синең күңел ялың кергән, матурлыгы кергән. Без бит бөтен эшләгән эшләмәләр менә без хәзер зур-зур элеккеге заманның менә кашинлы керамиканы без торгыздык. Аннарысын эмаль, горячий эмаль, кайнар эмаль технологиясе югалган әйбит инде аның. Менә аның формулаларын эзләп табып, горячий эмальны торгыздык. Булгарский уткаларны, ювелирның бөтен менә бу безнең музейдагы сакланган репликаларын эшләдек без. Бөтен үзебезнең татар милли бизәнү әйберләрен, савыт сабаларын, киемнәрен, бөтен яктан үзебезнекен генә, татарныкы гына булган дөрес, чиста һәм тарихи яктан да каралган, без Мәрҗән институты белән бик нык элемтәдә эшлибез, алар белән киңәшеп, һәрбер әйберне аңлашып, менә шул очракта балаларга да күңелле. Чөнки хәзер күрәсез, дөнья үзгәрә, цифровизация әзерәк әйме. Аннарысын менә шушы цифровизация вакытында үзебезнең милли әйберләрне югалтмау өчен безгә бу мөмкинлекләрне биргәндер дә.
Мең дә бер һөнәр.
Мең дә бер һөнәр. Күңелең кайсын үзетәр? Һәр адымыбыз уңышлы һәм барасы юллар хәерле булса иде. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, бүгенге сердәш хәнә тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Хибадуллина һәм тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар. киләсе очрашуларга кадәр.